Саламатсыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым. Сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Төменгі палата мәжіліс тарқап кеткен Қазақстан парламентінің сенаты рақымшылық туралы заң жобасын мақұлдады. Бұрын түрмеде отырған азаматтың бірі түрмедегілердің арасында да таңдаулыларға рақымшылыққа ілінеді деген айтады. Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе университетінің орамал таққан қыздары не үшін сабақтарына кіре алмай жүр? Олар осы себепті де адам құқықтары бюросына не себепті шағымданған? Әбілқайыр ханның бас сүйегін қалпына келтірдік дейді 1983 жылдан бері зерттеу жүргізіп жүрген антрополог ғалымдар. Қымбатты ағайын, халықаралық тақырыптарда Өзбекстандағы мақта алқаптарында жұмыс істейтін балалардың еңбегі не себепті қаналып жатыр деген халықаралық ұйымдардың дабылына орай зерттеу мақаланы назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосын хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстан парламенті рақымшылық туралы заң жобасын қабылдады. Бұл ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай қолға алынған шара. Заң жобасы бойынша 16 мыңнан аса азаматқа рақымшылық жасалынады, бірақ олардың ішінде осындай рақымшылыққа ілінетіндері түрмеде отырғандардың 2 мыңнан астамы ғана. Алайда түрмеде болған азаматтардың бірі Қазақстанда рақымшылыққа да таңдаулар ілінеді дегенді айтады. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Желтоқсанның 7-сі күні Сенат өзінің пленарлық отырысында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай рақымшылық жасау туралы заң жобасын қабылдады. Бұл құжатқа сәйкес жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар үшін сотталған әлеуметтік тұрғыда нашар қорғалған азаматтарға рақым жасалмақ. Олардың қатарына кәмелеттік жасқа толмағандар, аяғы ауыр және кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар әйелдер, зейнеткерлер мен мүгедектер, басқа да сотталушылар кіреді. Бұдан басқа да қылмыстар бойынша жазасын өтеп жатқан кейбір тұтқындардың қалған жаза мерзімдері де қысқаруы мүмкін. Сенат отырысында құжатты таныстырған әділет министрі Рашид Түсіпбековтің сөзінше, заң жобасы бойынша 16187 адамға рақымшылық жасалады. Оның ішінде 2000-нан астам адам түрмеден босап шықса, 534 адамның жаза мерзімдері қысқарады екен. Бұған қоса пленарлық отырыста парламент сенатының төрағасы Қайрат Мами халықаралық ұйымдарға Қазақстанның түрмесінде отырғандардың саны туралы қате ақпараттар беріліп отырғандығын атап өткен еді.
Жақында ғана халықаралық түрме реформасы халықаралық органы Қазақстанды түрмеде отырғандардың әр 1000 адамға саққанда саны бойынша 22-ші орынға қойыпты. Олар 52600 адам деп шыққан. Негізінде бізде бас бостандығынан айыру орындарында 45000 адам отыр. Қалған 7000-і тергеу изоляторларында отыр. Олар әлі сотталған жоқ. Не факт, олардың бәрі бас бостандығынан айыру жазасына сотталды деп. Сондықтан егер 52000-нан емес 45000-нан шаққанда біздің орнымыз 22-ші емес 37 не 41-ші болатын еді.
Ал рақымшылықтан соң сотталғандардың саны одан да азаяды. Ендеше Қазақстанның көрсеткіші одан сайын жақсарады дейді спикер. Өзге дегенде 3 жылдан аса түрмеде жазасын өтеген Вадим Курамшин бұл заң қабылданғанымен оған лайықтылардың барлығының қолы жетпейтіндігін айтап өтті.
Принцип не подмажешь, не проси работает, к сожалению, и по амнистии. Хотя амнистия это гуманный акт.
Курамшин өзінің түрмеде отырған 3 жылдан астам уақытында бірнеше рақымшылық өткендігін айтады. Өзінің бабы рақымшылыққа келіп тұрғанына қарамастан, олардың ешқайсына іліне алмадым деген сұхбаттасымыз бұл жолда солай боларына сенімді. Оның сөзінше, колония басшылығы өзіне ыңғайлыларды ғана рақымшылыққа ұсынады, ал қалғандары шетте қалатын көрінеді.
Исходя из практики, подлежат лица, как правило, угодные администрации, это те же помощники администрации, неугодных лиц, как власти в целом, так и самому руководству колонии. Администрация колонии может легко не предоставить под амнистию.
Айта кету керек, бұл Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы кезеңіндегі 7-ші рет өткізілгелі отырған рақымшылық болып табылады. Соңғы рет 2006 жылы 33000-нан астам адамға жеңілдік жасалған. Заң жобасына енді президент қол қоюы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алматыдан тағы да бір жаңалық. Сәрсенбі күні Алматыда өткен арнайы баспасөз мәслихатында Әбілқайыр ханның қалпына келтірілген бас келбетінің сүйегінің көпшілік назарына ұсынылды. Бұл істе елдегі антрополог, археологтармен қатар ресей және венгерлік мамандар бірлесе жұмыс істеген екен. Зерттеулердің барысында Ақтөбе облысындағы хан моласы мазарынан алынған сүйектердің біреуінің қалыпқа келтірілген қаңқасы Әбілқайыр ханның және оның тікелей ұрпақтарының сырт келбетіне көбірек ұқсайтындығы анықталған. Алматыдағы осы жиынға өздері ханның Әбілқайыр ханның ұрпағымыз деп келген бірнеше азаматтың да сыртқы келбеттері бас сүйегінің антропологиялық жағы осы қалпына келтірілген сүйекке ұқсас болып шыққаны да айтылып отыр. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәрсенбі желтоқсанның жетісі күні Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты мен басқа да ғылыми зерттеу мекемелерінің ғалымдары Ақтөбе облысы аумағындағы хан моласында жерленген сүйектің Әбілқайыр ханның мүрдесі екендігін дәлелдеген мәлімдеді. Алматыда баспасөз жиынын өткізген ғалымдар мұның бір дәлелі ретінде Әбілқайыр ханның қалпына келтірілген бас сүйегін әкеліп көрсетті. Хан моласы мазары мен оның маңындағы тарихи мәдени ортасын кешенді зерттеу жобасының жетекшісі Серік Әжіғалидің сөзінше, бұл зерттеулер 1983 жылы басталды. Осыған дейін де бірнеше мәрте Әбілқайыр ханның сүйегі табылды деп хабарланғандығын ескерген антрополог маманның сөзінше, бұл жолғы зерттеулер шындыққа жақын екендігін айтып отыр.
Мына генетика бойынша Әбілқайырдікі әйтпесе ең жақын туысқанмын. Енді бір мәліметтер бар. Қасым хан Әбілқайырдың шөбересі. Осы зиратта жерленген деген ана белгілі тарихшы Толыбеков жазды. Бірақ ол Әбілқайыр ханның шөбересі жас кезінде қайтыс болған сияқты. Бұл сүйектер антропологтардың мына шешімі бойынша 65 арасындағы адам сүйектері. Сондықтан 100% болмаса да 99% бұл Әбілқайырдікі деп айтуға болады.
Көптеген сүйектердің ішінен екі нысан бөлініп алынған, олар көптеген көрсеткіштермен хан жерленген. Жерленген болу мүмкін деген болжамға сай келеді екен. Зерттеу барысында екі бейіттен де мұсылманша басын Меккеге қаратып көмілген сүйектер табылған. Нысандардың сипаттамасы 18-19 ғасырлардағы ғалымдар мен саяхатшылардың сипаттамасына сай келеді екен. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры Хангелді Әбжанов қалпына келтіру жұмыстарына тарихшылар, антропологтар, биологтар және басқа да салалардың да ғалымдары қатысқандығын айтады. Бұдан өзге Ресей мен Венгрияның ғалымдары да жұмысқа араласқан. Айта кету керек, жиынға Әбілқайыр ханның тікелей ұрпақтары да қатысты. Олармен Әбілқайыр ханның бас сүйегінің ұқсастығы көрініп ақтырды. Ұрпақтарының бірі полковник Ролан Қаратаев зерттеу жұмыстарына ара-тұра өзінің араласқандығын айтып, жасалған іске алғысын жеткізіп жатты.
Әрине, мен сүйегін қайта орнына қойғанда болдым. Көп-көп ризамын осы тарих институтына. Сонда көп жұмыс істегеніне көп-көп ризамын, рахмет.
1718 жылы Тәуке хан өлген соң Қазақ 300-ге бөлініп, Кіші жүздің ханы болып Әбілқайыр сайланған еді. 1722 жылы Қытай мен Ымыраға келген жоңғарлар Қазақ даласына шабуылды үдете түскен еді. Осы кезде Әбілқайыр біріккен Қазақ жауынгерлерін бастап, әйгілі Бұланты және Аңырақай шайқастарына қатысады. Бұл шайқастардағы жеңістерден кейін ол жауды бір жолата жеңу үшін Қазақтың басын біріктіруге күш сала талайда, тоқалдан туған Әбілқайырдың 300-ге хан болуына ерік берілмеді. Сосын ол әскерін шегіндіріп алып кеткен. Кей деректерде өзі ықпалынан айрылып қалмау үшін Әбілқайыр 1730 жылы Ресей патшайымы Анна Иоановнаға хат жазып, оның қол астына өткісі келетіндігін білдірді делінген. Ал келесі жылы патшайым Кіші жүздің Ресей империясының құрамына қосылғаны туралы Әбілқайырға хат жіберген. Сөйтіп Әбілқайыр хан Қазақтың орыстың қол астына өтуіне ресми ықпал еткен адам ретінде тарихта қалды. Өз кезегінде тарих институтының директоры Хангелді Әбжанов Әбілқайыр ханның Қазақстанның 3 ғасырғы тарихын анықтап бергенін, сол кездегі Ресейге қосылу шешімінің дұрыс болған атап өтті.
Әбілқайыр ханның біздің тарихта алатын орны ерекше. Біріншіден жоңғар шапқыншыларына алғаш тойтара соққы берген қолбасшы ретінде осы Әбілқайыр хан екені белгілі. Екіншіден Ресейге бодандықты қабылдап, қиын заманда, қысталаң заманда халқымыздың тағдырының 3 ғасырдан тап берген Әбілқайыр хан. Егер біз Ресейге бодандықты қабылдамасақ, халқымыздың тарихы басқаша, тағдыры басқаша өрілетін еді. Ал кейде біреулер айтады, бодандықты қабылдады ғой деп. Ол ғасырда анандай қиын заманда қазақ халқы бодандықты қабылдамай не Қытайға, не Ресейге, не Ағылшынға өз бетімізше дербестігін сақтап қалу мүмкін емес еді. Әбілқайырдың шешімінің оң екені міне біздің тәуелсіздік алғанымыздан көрініп отыр. Егер біз Қытайдың қоластына қарағанда өмірі тәуелсіздіктен үміт етпес едік.
Алматыда баспасөз жиынын өткізген зерттеуші ғалымдардың сөзінше, табылған сүйектердің барлығы биыл қайтадан хан моласы зиратына жерленген екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардактагайын Азаттык радиосуна ардайымда хабарласа жүрүңүздөр. Сиздердин айткан усунуш тилектериңиз, пикирлериңиз биздин хабарларыбыздын аркавы менен ажары. Ошол сүрөттө Азаттык радиосу Казакстан тәуелсиздигин жарыялаган жогорку кеңештин төрагасы Серикболсун Абдилди менен 8 желтоксан күнү саат Алматы убакыты менен 16 менен 18 аралыгында онлайн конференция өткөрөдү. Онлайн конференциянын такырыбы тәуелсиздикке 20 жыл жүзөгө ашкан жана иске ашпаган мүмкүндүктөр кайсы басым деп аталады. Серикболсун Абдилдинге коятын сурактарыңызды кымбаттаган азаттык.org деп аталатын биздин сайтыбыздагы форумга жолдой берсеңиздер болот. Азырдын өзүндө көптөгөн сурактар түшүп жатыр. Бейсенби күнү азаттыктын Алматыдагы бюросуна келетин Серикболсун Абдилди мырза өздөрүңүздүн бардык сурактарыңызга жооп береди. Энди кабарларыбызды азаттыктын сухбаты менен ары карай жалгастыратын болсак, Калила Умаров казакстандык деректи фильмдер түшүрүп жүргөн режиссер. Онун Казак фильм киностудиясындагы режиссерлик жолу 1989 жылы басталган эле. Алгашкы түшүргөн Таушен деп аталган деректи картинасын интернетте эң көп көрүлөтүн кинонун бири дейди Калиланын өзү. Айтсагына Таушендин өмүрү аркылуу казак айылынын шынайы өмүрүн, ишки жан дүйнөсүнүн кубанычы менен муңу неде, сонун баары советтик идеологиядан тыш көрсөтүлгөн болотун деп эске алды Калила. Калила Умаров жакында баласы Бауыржан экөө Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында конокто болгон эле. Калиланын бул Европадагы сапары ашарчылык такырыбына өзүнүн экинчи рет кайта оралуу менен байланыштуу экен. Мине ошол тургуда Калила менен сухбат жүргүзгөн болотунбуз. Азыр сонун тыңдаңыздар. Калеке, энди ашарчылык дегенибиз өзүңүз айтып отургандай, бул бир гана касырдын эмес, бүкүл канчама жылдардын ичинде казактын басына түшкөн үлкөн касырет, э? Энди Украинада ул Голодомор деп мойундалса, казак элинде, азыркы тәуелсиз Казакстан бийлигинде ошо ашарчылыкка не себепти расмий бага берилип, расмий мойундалгысы келмейт ал күнгө? Бунун бир себеби барбы? Сиз өзүңүз калай ойлойсуз? Мына шаармачылык адамы ретинде, жалпы карапайым азамат ретинде.
Бул жерде эки жагдайды айтуу керек. Биринчиден, ашарчылык болардын алдында казак коому кандай саясий, әлеуметтик, экономикалык жагдай эдет. Ол үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Мен жаңа Алашорда деген фильм, мен сол саяси ахуалдың бәрін көрсеткен болатын. Яғни бірінші қазақтың басын біріктіріп, қазақтың жаңа Орыс империясының әртүрлі көрші губернияларына бөлініп тасталған жерлерін бәрін жинап, қазақ автономиясын құрып, Алашорда қайраткерлері өздерін құрбандыққа шалынып, 25-37 жылдары бәрі кетті. Міне, қаймағынан айырылған қазақ халқының арғы тағдыры ашарчылыкка келип тирелди. Яғни казакты коргоп, казагым дейтін азамат калмады десе болот. Сондуктан 1929-1932-33 жылдарда ашарчылыктын сумдугу өтө сондай ауыр. Бул жана өзүнүн жасалынуу тәсилдери жана халкка сондай хайвандык жаңагы аракеттери бийликтин, сол кездеги бийликтин. Мисалы мындай кужаттар колума тийди. Енді мынау империялар негізі әккі ғой, бұлар халықтың өзін шікке бөлетті, өзін айдып салып отыра береді ғой. Сонда мысалы ана алдында жаңа бәрін білді, әйтпесе мысалы сол қазақ көшпенді қазақтың қолындағы құрығын алып қойып, мысалы қолында бір кетпен бергеннен ол барды жерде егінеге салмады ғой. Ол мың жылдан бұрын келе жатқан адам, жаңағы мал бағып. Сонда солардың бәрін біліп отырды олар, мысалы осы қазақ қырылатын. Сонда қарап отырсаңыз, кейін сол қырылып атқан қазаққа орталықтардан көмек жөнелтілген. Енді қараңыз, қолында сол кезде сол фильм түсіруінен де құжаттар түсті. Сол сырттан келіп жатқан көмектерді қазаққа жеткізбей, сол жерде биліктің басында жүрген адамдар сатқан оны базарға апарып. Сонда ана оның халқы қырылып, кәдімгі жолдың жағасын бәрі төңкиіп-төңкиіп, ісіп кетеді ашадындар. Ол тірідей де жата береді, қимылдай алмайды. Өліп жатқандар болса да жатыр. Мына бір оқиғаны айтып берейін. Ашаршылықтың жаңағы символы деп мен айтам. Мен 1993 жылы Мәриям Кәкімжанованы кино түсірген болатын, Атамекен деген фильмде. Сонда Мәриям айтады, апай, ой, қайлан десін айтасын дейді, күлмей жұмыс істейміз, таң-таң шығып, мынау Алматының көшелерінде өліп жатқан қазақтарды арбаға салып жинап апарып көмеміз дейді. Соны бір күн дейді, көк базарының жанында, арықтың жағасында бір қазақ өліп жатыр дейді, серейіп. Бір қолында баласы құшақтап алған, екінші қолында қара домбырасы, оны құшақтаған, екеуін құшақтап алған. Ана домбыра жақсы домбыра екенін көрініп тұр дейді. Жоқ, ол кезде мынандай өкіметтің шығаратын домбырасы жоқ қой, фабриканың. Кәдімгі қолдан қойып жасаған. Соны сол екеуін құшақтап алып, енді ана қазақтың дүниедегі ең не нәрсесі, ең қымбат нәрсесі болып тұр ғой. Біреуі өзінің бауыреті, біреуі жан дүниесінің домбырасы. Міне екеуін құшақтаған, соны ана домбырасын қызып алайық десек, соны қол қарсып қойған ажыратамадық. Со домбырасымен баласы үшеуін бірге көмдік. Міне осындай жан түгіршілік болған оқиғалар айтқан адамдарының әлді де ел ішінде бар. Мен сіздердің радиоларыңызды пайдаланып, осындай фильм бізге жобаға ертең осындай әңгіме айта алатын, осындайларды көзі көрген, болмаса сол әкелерінен, апаларынан естіген әңгімені нақты айта алатын адамдар маған хабарласса, kalilafilm.kz деген сайтта менің барлық адрестерім тұр. Бұл мен үшін өте үлкен қажет нәрсе еді, егер сіз арқылы қазақ халқы естісе. Өйткені мен тек Қазақстанда емес, қай жерде болмасын, осы ашаршылыққа байланысты қазақ халқының басына түскен осы қасіретті ашып көрсете алатын адамдар. Сондықтан енді қазақтың бір қарапайым баласы Шыңғыс деген азамат жаңа осы проектін көтерем деп отыр жобаны. Ал енді біз енді сондай жаңа түсіремін деп, түсіртемін деп азаматтар жаңа қолға алып жатқан кезде, енді мен ойлаймын, енді біз қазақ халқы қарап отырмайтын шығармыз. Яғни құр қызыл сөз емес, барлық нәрсе фактімен, барлық нәрсе өз орнымен айтылуы тиіс. Бұл бір. Екіншіден, әрине қазақ халқының жартысынан көбі қырылған бұл ашаршылықтың астарында үлкен саясат жатты. Әрине ол орталықтан келген Голощекин, біріншіден тікелей жаңағы оның алдында патша оның ұрынбұтағы мен бапа өлтіріп Свердловскіні 19 жылы. Одан кейін сол партия осы Қазақстанға жіберді оны, қазақтарды барып жаңағы социализмге кіргіздеп, социалист қоғамға. Ол келіп белсене кірісті. Ең қызығы бір Голощекин келіп алып соншама халықты өзі қолдан қырып жеру мүмкін емес қой. Яғни Голощекиннің жанында қаншама жігіттер бірге жүрді. Аспандияр ақсақал айтқан екен сол кезде. Соның қанында жүрген жігіттерге, әй, ұятсыздар. Ана жер-жер шулай бастағаннан кейін Голощекинге сол жігіттер бір ауылда апарып, аппақ ақбоз үйлер тігіп қойып, жанына семіз қойлар тауып, жайғызып қойып, бір жаңағы қарнашпаған бір қазақтарды отырғызып қойып, міне қазақтар осылай өмір сүріп жатыр деп көрсеткен ғой. Енді бұдан өткен хайуандық бола ма енді? Міне, сонда Аспандияр ақсақал, сонда қолындағы таяғымен ана басына бір оған екен. Және әңгіме де бар, пойыздың ішінде кетіп бара жатқанда Голощекин өзінде басына бір қойған деген. Қай кезде болмасын, өз халқына өзі өгейлік танытқан қоғам, және сол қоғамның биліктің басындағылардың өз халқына жасаған бұндай сатқындықтары әрине ашылады ғой. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен сол Ленинград қаласында оқыдым, 10 жыл тұрдым, содан кейін мен туған жерім Жаңақорған деген жерге бардым ғой мен елге. Сонда Әмір Мәжитов деген ағамыз театрдың режиссері болатын, аудандағы халықтық театрдың. Сол бірінші рет Совет үкіметінде бір зұмнан деген ашаршылық туралы пьеса жазып, соны қойды.
Сіз сонда Хлебниковты ойнадыңыз
ба? Иә, Хлебниковты ойнап мен сонда. Содан көрген халықтың көз жасын көрсеңіз, ауылдың қарапайым театры ғой, бірақ соны мен ол кісіде туралы кино түсіріп жүрмін. Қазір аяқтап қалдым. Сонда ана халықтың жылап тұрып айтқан кезде көрсеңіз, өте ауыр. Бүкіл қаншама кәсіби театрлар бар ғой Қазақстанда. Е, солардың біреу қолға алмаған нәрсені ауылдың жаңағы қарапайым режиссері қолына алды жасады. Сөйтіп бір үзімнен Совет үкіметі кезінде ақ шығып сол жақта
театрлар фестивалінде гран-при алған жоқ па?
Иә. Театр көктемі деген фестивальда. Иә, Әуезов театрында сонда алғаш. Содан ғой мен сол пьесада ойнап, содан Алматыға бірінші келіп, содан Қалтай Мұхамеджанов ағамызға жолығып, мен қазақ телефильм студиясына жұмысқа алынғаным сол пьесаның арқасы. Енді қарап отырсам, енді мынау ашаршылық туралы жобаның несімен мені сіздерге де келіп отырмын.
Қымбатты ағайын, сіздер Қалила Омаровпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қалила өзінің азаттық айтқан әңгімесінде осы ашаршылық туралы бірінші түсірген Нәубет деп аталатын фильмінен кейін мінекей екінші рет осы ашаршылық тақырыбына қайтып оралып, Еуропада және басқа да шетелдерде осы ашаршылықтың іздерін іздеп жүргендігін айтып отыр. Жалпы Қалиланың деректі картиналарының тізімі 150-ге жақындап қалған. Көркем фильмді түсіру барысында режиссер ойдан шығарған қиялынан туған жайттарды көркемдеп жеткізе алады, ал деректі фильмде шындықты жеткізу жолында түрлі кедергілерге кез боласың, кейіпкерлеріңнің айтқысы келмейтін немесе айта алмайтын тұстары да болады деп әңгімелеген Қалила Омаров, кейіпкерім кім болса да қарапайым адамның бойынан ұлылықты, тұлғаның бойынан қарапайымдықты іздеймін дейді. Алда хабарларымызда Қалиламен әңгімемізді тағы да жалғастыратын боламыз.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Құрметтіген осы хабар эфирге жүріп жатқан кезде біздің Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін телефон арқылы байланысып мынандай бір хабар таратты. Жақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің 8 студенті дүйсенбіден бері сабаққа кіре алмай жүр екен. Өйткені олар бастарына орамалдарын таққандықтан орамалдарыңды шешіңдер немесе арттарыңа қарай байлап алыңдар деп талап қойылған екен. Студенттер болса, бұл біздің талап құқықтарымыздың бұзылуы деп отыр. Енді осы жайттың егжей-тегжейімен Жаңагүл Жүрсіннен тыңдап көрсек.
Сақтаған Бәйішев атындағы университеттің кіреберісіндегі бөлмеден әрі салмай жүрген студенттердің жалпы саны 8 адам. Әрқайсысы әртүрлі факультет қана емес, әртүрлі курста оқиды. Болашақ дизайнер тілектес Шегебаева 4-ші курс студенті. Ал қаржыгер болуды қалаған Зере Байтасова 2-ші курста оқиды. Араларында сырттай бөлімде білім алып жүргендер де бар. Сырттай оқу бөлімінің студенті Перизат Молдашева Азаттықтың тілшісіне былай деді.
Біз мысалы жоғары оқу орнына басты мақсатымыз білім алу. Мысалы мен жоғары оқу орнына өзімнің алдағы уақытта болашағымды жоспарлап келдім. А мен бұл оқу орнында білім алу үшін маған өзімнің праваларымды қорғауға мүмкіншілік бермейді. Мысалы мен өзім білім алғым келеді. Мен оқу үлгерімім жақсы. А олар тек келеді де хиджабқа, орамалға тиіседі. Сен орамалды былай тақпа, сен орамалды былай тақ. Мен осы заочно оқимын даже. Оқуға келсем, экзаменді мен ағайыма тапсырып тұрмын, естің алдында тапсырып тұрмын даже.
Сақтаған Байышев атындағы университетте орамалдың дауы осы аптада қыза түскен. Студент қыздардың сабаққа қатыспағанына бүгін 3-ші тәулік есіктің аузынан кері қайтып жүр. Университет вахтері Нұрсәуле Саматқызы өзіне оқу бөлімінен ауызша нұсқау түскенін айтады. Оқу бөліміндегілер орамал таққан қыздарды ғимаратқа кіргізбеуді бұйырыпты. Сергелденге түскен 8 қыздың бірі Марал Жансағатова туризм бөлімінің 2-ші курс студенті. Маралдың айтуынша, оқытушылары үзіліс кезінде топтасып отыратын діндар қыздардың сыртынан тың-тыңдап, тараңдар өзге студенттерге үгіт насихат жасап жүрмеңдер деп үнемі аңдиды екен. Азаттықтың тілшісі діндар қыздарға қатысты құрбыларының пікірін сұрап көрген еді. Олар орамалды қыздардың мінез құлқынан оғаш ештеңе байқамағандарын айтады. Солардың бірі 1-ші курстың студенті Әзиза Әділева былай дейді.
Одногруппница вот есть, Айдана зовут. Обычно ходит, как все люди, ну просто это не хиджаб, это, мне кажется, урумал. Ну ничего они как против нас или там нам ничего не говорят вообще. Вот сами по себе.
Конституциялық құқымызға қол сұғылды деп санайтын Сақтаған Байышев университетінің 8 студенті адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның Ақтөбе филиалына барып шағымданған сәрсенбі күні аталмыш филиалдың заңгері Ағызбек Төлегенов университетке келді. Ағызбек Төлегеновтың өзі де діни көзқарасы үшін қызметінен қуылған экс-судья. Орамалдың дауы шешімін таппаса, студент қыздардың сотқа шағымданбақ ниеттері бар. Ағызбек Төлегенов адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның Ақтөбе филиалы оларға қолдау көрсетуге дайын деп отыр. Сақтаған Байышев атындағы университеттегі әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Баян Орынбаева болса, біз алдымен студенттермен тағы бір мәрте сөйлесіп алуымыз керек. Бұл біздің ішкі мәселеміз деп Азаттықтың тілшісінің ғимаратты босатуын сұрады. Университет басшылары дін жолында жүрген қыздардан орамалды мойындарына орамай артқа қарай байлап келуін талап еткен. Діндар қыздар бұл талап шариғат қана емес, Қазақстан Республикасы Конституциясына да қарсы деп санайды. Бұл туралы 1-ші курстың студенті Зере Байтасованың пікірі мынадай.
Біздің проблемамыз ол жаңағы бізге орамалды тақтырмау, атқа тақ деп айтады. Бірақ біздің өзіміздің дінімізде Аллах Құранда түсірген жаңағы ада Мұхаммадқа айт, Мұхаммад айт деген, егер де сен әйелдеріне жаңағы мүмін әйелдерге айт, жаңағы әуретшілерден жауып, өздерін сақтансын, әуретшілеріне ол бетпен қолдан басқа бүкіл жер кіреді. А бізге артқа тағыңдар, артқа тақпасаңдар жаңағы немесе кетесіңдер және дальнейшее угрожениемен бізге жаңағы отчисление кетесіңдер деп бізге угрожать етті. Біздің проблемамыз сол.
Азаттықтың тілшісі осыған орай Ақтөбе облысының бас имамы Әбдімүтәлі Дәуренбековтің пікірін сұраған еді. Маңызды мәселелерді шешіп жатырмын деген имам баспасөз хатшысына сілтеді. Ал Нұрғасыр мешітінің баспасөз хатшысы Нұрсәуле Құрбанайыс былай дейді.
Мен сізге тағы да қайталап айтамын. Біз зайырлы мемлекетпіз, біз ислам мемлекеті емеспіз, біз Иран емеспіз, біз араб Пакистан емеспіз. Сондықтан да араб Пакистан елдерінде ол ислам бірінші орында шар шариғат. А бірақ біздің мемлекетте ол деген зайырлы мемлекет болғаннан кейін ол біріншіден заңға бағыну керек. Заң аясында болу керек. Сол.
Рахмет.
Ақтөбеде осылайша орамалдың дауы тағы да ушығып тұр. Бұл дау шешім таппаса, студент қыздардың сотқа шағымданбақ ниеттері бар. Жаңа Гүлжүрсін, Азаттық радиосы үшін Ақтөбеден.
Қадірмен дағайын, бұған дейін Қазақстанда орамал таққан немесе хиджаб киген қыздардың мәселесі Атырау және Шымкент қалаларында да шыққан болатын. Енді Ақтөбедегі бұл мәселенің әрі қарай қалай шешілгенін, болмаса оның қалай өрбігенін жөнде Азаттық радиосы өзінің назарында ұстайтын болады. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтсем. Қазақстан парламентінің сенаты рақымшылық туралы заң жобасын мақұлдады. Қазақстан ғалымдары Әбілқайыр ханның бас сүйегін қалпына келтіргендіктерін мәлімдеді. Ресей оппозициясы елді бүкіл халықтық шеруге шығуға шақырды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада салынып жатқан Хазрет Султан мешітінің құрылыс барысымен танысты. Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш Ауғанстандағы шейіктердің діни мейрамы қарсаңында 60-қа жуық адам қаза тауып, 160-қа тарта адам жараланған жарылыстарды айыптады. Әрдайымда әуе толқынында амандықпен тілескенше.